Кеп Клер, Адаатлығы Радиосы. Өйіңізі сағылып қорматтылың лейзілі. Бүгін 2024 жылың 13 ноябрі, кептенің 3 үні. Хабарлар бүлінілігімізді дінлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды түркменстанлар өз қазаншыларыны нақтылаштырмақты көтерінішілік чекер. Түркменстан өз сивилі әскери іштелерінің қырыйдарының көтті ұнайдыяр. Тәжікстана баран түркмен мигрантларының енчемесінің сақтылының нөві хабар верілер ве дейлік тәдіріклер. Одалы сон хабарлар дыңлен. Олар үлен сілімен елшін анны ұруан танше дейерін. Украин пайтақтының орсиетін ені дәуір ракета ве пилосыз ұшар күзіміні седевар олма үлен Киевін хәкімі Витал Кличко шәхірді 13 ноярда олен партламалар варады хабар верді. Пайтақт асманына қаз көп пилосыз ұшар келіп кейдер. Қачы ватарға ерлерінен чықмаң дейіп Кличко телеграмда язды. Украинаның қару хуа үшлері бір адын ұрус пилосы ұшарларының ве ракеталарының Киеве тарап көніктірілігінің дұйдырдығы тұтыс жүрді үшін хуа хүзімі дұйдырсыны ұғлан етті. 8 сағаны халқары көмек топары Ысырайлың Абашаның ұрыштын тодан ғазы золығына қаз кән ұнсан пергір ел етерлігіні дөретмек қаладағы талапларыны қанағатландырып білмәнігін айтты. Күнәрменлер демірғалық қаданың ейем ағашлығы бастын кесірен болмауының кем мүмкіннің айдарлар. Әмі мұңы қарамаздан Байден администрациясы 12 ноябрды өзінің Ысырайлы ярық ий верілмегіні чәкілендірмәжектігіні. Себәбі Абашаның есасы аранының ғаза ұнсан пергір көмегіні арттырмақты қоғы еңі чәкілі ілерлеме еденнігін айтты. Вашингтон кечен ай Ысырайлы ғаза верілген көмегі 30 күн ішінне көпіл. Йоқсы да бұй Абашаның Ысырайлың террорчы дейіліп кескетленен топорлары ғазадағы Хамада ве Ливандағы Хизбулла қаршы алып барыған ұршына берген қару орлығыны азатмағына кетірзек американ қанунларыны ұранмағына кетіріп білер дейді. Ысырайлың соңғы 24 сағатта ұран зарбалары ғазада азынан 46 адамын, Ливанда азынан 33 адамын өлмегіне себеп болды деп ерлі сағылық ресмилері 12 ноябрда айттылар. Протестчилер пайтақт Сухума кечирген 3 көпрүнүң үчөсүнө кем петиклеринен соң Кыргызстандын Москва тарапынан колдонулган Абхазия сөтүнүн хакимиятлери 12 ноябрда бир адам тутсак эдилен 5 оппозиция активистини тутсоолуктан бошотту. Тутсак эдилен 5 адам 11 ноябрда канун чыгарчы Алмаз Акаба билен Сухумадагы сөт мажилисинин бинасынын дашында болгон даавадан соң сакталды. Олар хакимиятлерин урус кампанияларына улу курулуш шартнамаларыны бермегине каршы протестчилер ярдылар. Бирлешен Штаттардын эмин агдалары 12 ноябрда Абашанын корунмак патриотчусуна Абу Грейб түрмөсүндө кыйналган 3 иракка 42 миллион доллар жериме төлөмө буйурду. Каси, яны дүйү Virginia'da yerleşen Haru Patrotçu 2003 ve 2004 yıllarda türmede olan kıyınamaları ve neye doğur çemileşmelere koşandı için cevapkar hesaplarını deyip Konstitusiya Hukuklar Merkezi'nin çap eden havarına edilir. Emin Ağdağlar Kasiye'nin Bağdat'ın Abu Ghraib türmesinde Abbasah harfler ile birlikte işleyen rahat derine uçularının iş için cevapkarçılık çekmeliğine aitti. Emin Ağdağları şikayetçiler Sukhail Şimari, Salah Al-Ezaylı ve Azad Al-Zubayi Dağı'nın kersine 3 milyon dolar övül tölüğünün, 11 milyon dolar cerime tölüğünün edilmeğini buyurdu. Olar urulup yenzilme, cinsi taydan zorluğu, yalanaşlığı ve beyleki erekimsiz çimeleşmelere duçar bolanlıklarını aydıp görkezme verdiler. Hıtay'ın Şuhay şehrinde bir sürücüğünün avtuluğunu sport merkezinin koruyununu gedim ediyen yaşayıcıların üstünden sürmeği 35 adamın ölüp 43 adamın yaralanmağına sebep oldu. Birinci gün olan vakanın pidalarının arasında karılar, yetkincekler ve çağalar hem köp olupdur. Polisiya 62 yaşlı erkeğin sport merkezinin kolu önüne akadamların üstünden ola usurup öz zanını kastetmeğe sinansanlığını ve tutsak edilip keselhana ekledilenliğine aitti. Deslapkı mağlumatları göre ol ayarı bilen ayrılsanından son emlak bölünüşünün neticelerinin nâgıyla olup adamların üstünden maşin sürmek kararına geliptir. Siz son kavarları dinlediniz.